host Českého rozhlasu Ostrava.
Hezké dopoledne vám všem přeji. Hodně dlouho jsme domlouvali dnešní setkání s dámou, která mi teda dala to ve chvíli, kdy jsem otevřela její knížku románu Šikmý kostel. Její autorka Karin Lednická je tady. Dobrý den.
Dobrý den.
Dívala jste se teď trošku vyjeveně, ale vy musíte vědět, že jste to čtenáři nadávkovala. Bez příkras. My se bavíme o knížce Šikmý kostel, která se pohybuje na území Karvinska a přilehlém dalším okolí. Vy jste o tom tati, jo?
No, já jsem se narodila v Karviné, ale už v té nové, ne v té, o které píšu. Ono je to trošku složité s tím městem.
Znamená to, že když se vám tohle to narodilo, a taky se asi dostaneme k tomu, jak se vám to vůbec přihodilo, tak to celé bylo s nějakým jiným vztahem, než kdybyste byla třeba, nevím, z Olomouce?
Já myslím, že ne. A myslím si to proto, že i čtenáři odjinud mi říkají, že to na ně působí stejně intenzivně jako na čtenáře odsud. Samozřejmě to hraje na jinou linku, protože to není jejich vlastní prožitek, nevyvolává to vzpomínky. Hraje to na nějaké struny v těch lidech, které jsou docela hlasité, soudím podle těch ohlasů. Takže abych se vrátila k té otázce, ne, nemyslím si, že to je podmíněno tím, že jsem odsud. Ale rozumím něčemu, co bych musela být odjinud, strašně složitě poznávat.
Jak jste vůbec přišla na tohle všechno?
Na samém začátku byl můj úmysl napsat povídku. To bylo v době, kdy děti byly ještě ve věku, kdy jsem měla času tak akorát na povídky. A jednou jsem si řekla, že napíšu povídku právě o staré Karviné, protože to místo samozřejmě znám. A řekla jsem si, že napíšu povídku o té silnici, o té čtyřproudé frekventované silnici, která roztěla vlastně kostel od hřbitova. A je to vlastně symbol toho všeho zmaru, který se s tím místem udál. Tak jsem si tam jela, jak já říkám, nasosávat, prostě projít si to místo, načerpat energii a třeba i promluvit s lidmi, které tam potkám. No a právě jsem potkala paní, která se posléze stala mojí první pamětnicí. Pamatuju na ten okamžik, kdy odcházím z toho hřbitova a říkám si, tyjo, tohle není na povídku, tohodle bude mnohem více. A měla jsem pravdu.
Předpokládám, že toho sosání potom teda muselo být v daleko větší míře, mnohem více a mnohem déle.
Ano, to není a nikdy nebude dokonaný proces. Já potřebuju tam jezdit pořád, abych v tom příběhu mohla být. Já jsem autor, který nevěří na autorský odstup. Jo. Opravdu potřebuju být spjatá s tím místem. Já už ho mám osazené těmi domy, které tam byly, které jsem si vlastně musela najít nejdříve. Potom těmi lidmi, které jsem vymyslela, ale i těmi skutečnými, kteří tam žili.
Já jsem se právě tak pokoušela potom rozklíčovat, jak moc jsou příběhy ve vaší knížce, tedy vestylizovány, ve smyšlených postavách, smyšlených rodinách a jak moc se tam otiskuje nějaká opravdová skutečnost.
Celý ten příběh stojí samozřejmě na reálné historii. Základní pravidlo toho, co dělám, je, že nikdy nefabuluju za rámec toho, co se opravdu stalo, anebo co se reálně mohlo stát, protože samozřejmě ty postavy jsou fiktivní. Já je nechávám nést částečně to, co jsem si vyposlechla od pamětníků, samozřejmě i fabuluju, protože píšu román, ale tady právě to je to, nikdy si nevymýšlím nic, co by se reálně stát nemohlo.
Což se prolne potom zároveň i do druhého dílu vašeho románu a ten je teda ještě masivnější. Na pozadí ale těch skutečných historických událostí, tak jak dějiny šly, a já jsem si uvědomovala, když jsem četla, jak člověk tuší, že se tady třeba právě v období druhé světové války nebo těsně před ní děly věci, jak to nacionální cítění mezi lidi prostě háže rudý hadr a když skončí válka, tak teprve začíná peklo mezi lidmi, kteří jsou třeba členy jedné rodiny. Těžké to bylo, když vy jste se tím prohrabávala a tohle všechno jste vypisovala. Tak co jste měla uvnitř vy?
Nebylo to jednoduché. Hlavně ten druhý díl, ano, byl i pro mě, on není jenom čtenářsky náročnější, zatímco první díl je spíše o tom, co se na lidi navalilo tak nějak zvnějšku. Ten druhý je o tom, co si dokážou provést jeden druhému a o to je to těžší. Takže když píšu, tak jsem tam s nimi, protože jinak bych to napsat neuměla. Vstávala jsem poměrně dost často a chodívala jsem si to sama vydýchat, třeba i po větách, když to byla hodně těžká pasáž. Mi třeba vypráví pamětnice zásadní příběh, opravdu velmi důležitý, popisující velmi důležitou dějinnou událost, na níž se účastnili její tatínek a potom řekne, a on měl stejně nejraději ten poměnkový hrnek. I to třeba někdy použiju, protože i pro mě je to něco, co tomu textu dodává autenticitu.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
Povídám si se spisovatelkou Karen Lednickou, protože to už je vaše výhradní profese. My jsme se viděli před x lety a to jste byla vlastně ještě nakladatelka.
No, ale to už je dlouho. My jsme před chvilkou se pokoušeli přijít na to, jak dlouho a nedopočítali jsme se. Ale je pravda, že teď už opravdu se věnuju jenom psaní a těm rešerším a projektům, které z toho vyvstaly a dávají mi smysl. A beru to jako obrovský dar a luxus, který mi byl dopřán, že se můžu věnovat jenom tomu, co mě opravdu dělá radost. Takže děkuju, vděčně přijímám.
Vrátím-li se k Šikmému kostelu. Předpokládám, že jste se musela dotknout vlastně spousty lidí, kteří, a teď nevím, jaké reakce na to mohli mít, protože se jich to mohlo týkat. Jsou to jejich příbuzní, jsou to jejich předkové, něco jim to říká, neboží v oblasti, ve které jsou některé věci takovým tím nevyřčeným tajemstvím. Tak mě zajímá, jestli se potkáváte s reakcemi, které mohou být prostě rozporuplné.
Tak než přejdu k těm rozporuplným, což vnímám jako eufemismus pro špatné, tak bych chtěla nejdříve říct, 99% jsou nádherné reakce. Opravdu, až mě to někdy dojímá, jako kdyby se mi znovu vynořila před očima babička. Po 20 letech jsme zašli Starkemu na hrob, protože teď nám to najednou po přečtení té knížky začalo dávat smysl. Velmi, velmi časté, protože ten problém národnostního sporu je tady takový zakuklený a ještě je zakuklený ve dvou různých podobách. A teď, když vlastně vyšly oba díly, kde se mohla říct to A i B, tak mi lidé píšou a říkají, aha, tak proto vždycky děda odcházel od stolu naštvaně celý život, když o tom babička začala mluvit. A nebo o tom se doma nemluví, protože to je tak velké trauma. Lidé odcházejí od stolu nebo jsou rodiny rozhádané a říkají mi, že jsou rádi, protože vlastně se k tomu nedokázali dopídit a taky mi píšou, že teď už mi dává smysl, když třeba pan učitel říkal tady toto. Najednou to docvakává, protože k mému úžasu i ty velké dějinné události, o které si myslím, že v regionu, kterého se to takhle silně dotklo, se přece museli tradovat. Tak ne, jsou lidé, kteří opravdu ani o těch obrovských událostech nevěděli.
My jsme se o tom bavili vlastně předtím, než jsme pustili záznam, že tohle je ale vůbec lidská vlastnost, že věci, které jsou tak moc špatně, nespracovatelně, že je to asi obranný mechanismus, prostě je vytěsňujeme, nechceme je vidět, popíráme je. A to je věc, se kterou se potkáváme vlastně třeba v souvislosti s těmi novodobými dějinami, když to teďka s obecním. Tady je spousta těch citlivých témat a teď, když jsem to četla, tak jsem si říkala, jako, jak moc se tomu můžu divit, jak moc mě některé věci, které jsou zvěrství, jak moc mě můžou pohoršovat, když nevidíme, do té situace necítíme, co cítili ti lidé. Jsou to taky věci, které vám u toho běhaly hlavou?
Na tom to stavím, protože já i když, to je to, co jsem říkala, že jsem tam s nimi, tak to je přesně tady toto. Snažím se o maximální empatii i u svých postav, které třeba v té chvíli dělají něco, a naprosto s tím nesouhlasím, ale ani trošičku, ale já v té chvíli musím být tím člověkem, já musím chápat jeho vnitřní motivaci, pohnutky, začátek toho, co ho dovedlo k tomu postoji, který teď bych odsoudila. Já musím v té chvíli být jím, to mám o tohleto snazší nebo těžší, těžko říct, ale rozumím tomu, že spousta těch věcí opravdu není obecně známa, i třeba u lidí, kteří tady strávili celý život. Nevědí o tom, kolik lágrů bylo, kolik lidí tady zemřelo, kolik desítek lidí bylo násilně odvlečeno, jak se lidé navzájem vyháněli, co všechno z toho vzniklo, jak těžký život tady na tomhletom kousku byl. Je třeba říct, mnoho lidí ani neví, že tam nebyl protektorát, že to bylo zabrané území, což je ten paradox, protože kdyby nedošlo k polskému záboru v roce 1938, tak tohle území se stalo s největší pravděpodobností součástí protektorátu, nezabraným územím. Taky se málo ví o tom, že byl vyhlášen už Němci speciální zákon, který tamní obyvatelstvo polské stavěl té téměř naroveň židům a podle toho se k ním choval. Proto všechny ty lágry, proto všechny ty strašlivé věci, o kterých píšu, protože mně přijde správné, aby se o tom vědělo. Nemůžeme pochopit současnost, když nevíme, z čeho třeba dnešní problémy vzešly. To nejde.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Sedíme obrazně řečeno nad knihou. Bavím se o knižce Šikmý kostel s autorkou tohoto románu Karin Lednickou. Co pro vás bylo takovým tím zcela novým objevením čehokoliv, když jste sosala?
Nevím, jestli objevením, ale spíše prohloubením toho placatého vědění povrchního, které jsem měla na začátku. Spíš takové ty stavy úžasu, samozřejmě jsou některé události. Ano, stále mi padá čelist a stále třeštím oči občas, když slyším něco, co mě i po těch letech přivede k úžasu. Ale spíše bych řekla, že mě to i osobnostně posunulo. Mě to naučilo jakési větší pokoře k věcem, se kterými zaobcházíme. Úctě k některým věcem, které jsem tehdy brala zase jako něco, co bychom asi měli ctít, ale nepřemýšlela jsem o tom. A najednou zjišťuju, jak důležité jsou třeba kořeny, které máme. Jak obrovský člověka zasáhne, když mu je někdo vytrhne a ještě se u toho tváří, že neví, co mi vadí. Teď narážím na úřady a podobné instituce. Je spousta věcí, jejichž důsledek jsem si opravdu v celém rozsahu uvědomila až díky téhleté práci. Každá práce vás trošku promění, natož pak takhle intenzivní.
Myslím si, že člověk, když už se ponoří do něčeho takového a teďka na sebe nabaluje ty příběhy a potkává ty lidi, takže je to trochu návykové. Tak přenesla jste si to někam do něčeho dalšího?
Ano, protože já tím, jak sbírám materiál opravdu teď hlavně v terénu poslední dobou, tak tím více pracuji se vzpomínkami pamětníků a mnohdy toho materiálu je tolik, že se mi do toho románu zkrátka nevejde. Mám témata, které chci zpracovat publicisticky, protože považuji, až bych skoro řekla za nehoráznost, že jim není věnována patřičná pozornost, nebo spíše úcta. Jedním z těch témat je lehce nastíněno ve druhém dílu Šikmého kostela. Je to životická tragédie. Životice jsou vlastně slezskými lidicemi, by se dalo říct. Tady chybí publikace, která by nějak zhrnula to všechno, k čemu tam došlo. O tom mnozí lidé třeba ani v Havířově už nevědí. To není chyba těch lidí, že nevědí, ale spíše toho, že neexistuje způsob, jak by se k ním tahle informace dostávala. Tak jsem si řekla, že třeba pokusím se s tím něco udělat.
To je scéna, která se prohnala tou knihou. Něco, co je těžko popisovatelné a těžko prožitelné, vám vtrhne do vesnice. Řada vojáků povyhazují muže z domu a vy vidíte, že teďka ho vidíte naposled a pak slyšíte jenom výstřel a za pár hodin po všem.
No, to bylo vlastně, ona to byla msta za něco, co se událo vlastně předtím a tomuhle zákroku velel šéf těšínského gestapa, Guido Magwitz, což podle toho, co jsem zatím o něm zjistila, tak byl člověk, řekněme, velmi zapálený pro svůj úkol. Ta akce probíhala s takovou mrazivou brutalitou, tak pragmaticky. To je to těžké zpracovávat, ale říkám si, že když to ti lidé museli žít, tak co by vypovídalo o nás, když o tom nemůžeme třeba psát nebo číst?
Já se pokouším hledat něco, čím teďka zlehčíme.
Ano. Teď už na nás padla tíseň, tak pojďme se bavit o té naději, která v té knížce taky je, ať to nevypadá, že tam není vůbec žádná naděje.
Jak vy to tak máte se svým nastavením vnímání věcí? Jste člověk, co vidí spíš poloprázdnou nebo poloplnou?
I tohle to se mi asi posunulo k tomu poloplnému, protože já k tomu tady udělám vsuvku, pomůžu si svými čtenáři. Nejčastějším ohlasem, který mi píšou, je děkuju, že jsem si to mohla přečíst nebo mohla přečíst právě v téhleté době, protože mi to umožnilo pochopit, že všemu navzdory se nám vlastně pořád nic neděje. Samozřejmě v tom není zpochybnění toho, že někteří lidé jsou vážně nemocní a někteří nemoci podléhají. Já jsem si to uvědomila, když jsem psala velkou hospodářskou krizi, a to bylo opravdu na začátku té karantény, kdy jsme fakt byli všichni dost perplex a vyděšení, protože jsme vůbec netušili, co se vlastně děje. A tak já jsem si objednala kurýr, který nám přiveze jídlo domů. No a zatímco jsem psala scénu, ve které nebohá Barka běhá po Karvine a já ji tam chuděru honím, aby sehnala co nejlacnější kosti na polívku, tak mě někdo zazvoní u branky a přinese mi já nevím kolik tašek plných jídla. Tak jsem si říkala, aha.
Dobré je tohle to si tak čas od času ujasnit, říct nahlas, poslechnout, což se děje třeba teď právě. Z úst Karin Lednické slyšíme slova o naději a je to moc fajn. Je hostem Českého rozhlasu Ostrava stále ještě.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Stále trávím čas se spisovatelkou Karin Lednickou. My se tedy věnujeme složitému tématu, ale sami v písni teď jsme si řekli, že musíme zažívat krásné věci. Jaká je vlastně Karin žena? Co by o sobě Karin řekla?
No, tak já nevím, máma od dvou dětí, je to někdo, kdo, ještě mluvím o sobě ve třetí osobě, takže myslím si, že jsem perfekcionalistka, což někdo může vnímat úkorně, zejména když se mnou má spolupracovat a má to hozený ležerněji.
No a vy to máte jak, zjednodušuje vám to život nebo naopak?
Já jsem se naučila, život mi to nezjednušovalo, takže jsem si udělala dělící čáru, kdy v tom životě takovém tom každodenním běžném už jsem přestala chtít být dokonalá, takže umím mávnout rukou nad věcmi, které by mě před pár lety ještě třeba stresovaly. Takže tady to vnímám jako svoje osobní velké vítězství, ale v práci to mám pořád hozeno, takže když už něco mám dělat, tak to udělám pořádně, protože ona je strašná spousta věcí, které bych mohla dělat. Mám rozpracovaných x projektů a teď mě třeba i lidé tím, jak se zviditelnilo to místo, tak mě třeba přizývají k tomu, ke svým projektům. Já si musím vybrat. Mě by nebavilo dělat spoustu věcí polovičatě.
Co si vybavujete, když jste byla malá? Jaké jsou ty zásadní obrázky z vašeho dětství?
Já jsem teda vyrůstala v Havířově na Šumbarku, takže tam jeden z nejzákladnějších věmů. Když jsme s babičkou mojí chodívali na špacér, chodili jsme se dívat na žraloka před hornickým učilištěm, což nebylo nic jiného než kombajn, žlutě natřený před hornickým učilištěm, tak to bylo oblíbené místo našich vycházek. To je velmi silný věm. Jsou to takové ty útržky, tak jako ty úplně první vzpomínky bývají, ale teda musím říct, že žralok, hornický kombajn, důlní kombajn, teda mi utkvěl v paměti hodně silně, ale já jsem měla pěkný dětství, dědeček s babičkou byli moc fajn, mý rodiče byli taky fajn, vyrůstali jsme v Havířově.
Ostrava ve srovnání s Havířovem či Karvinou, tak jak si ji vy pamatujete, tak je jaké místo? Protože ono vlastně v tom vašem románu se tam města jako vlastně dostávají do jakéhosi porovnávání.
No, ona jsou jiná. To je, já jsem vlastně v tom druhém díle dala Ostravy mnohem více než v prvním, právě proto, že jsem si uvědomila, v jakém klubku to má drtivá většina lidí v Česku smutané. Myslím si, že nejsem moc daleko od pravdy, když řeknu, že jediné, co je spojovalo, bylo to uhlí. Jinak, že všechno bylo jinak, protože zatímco Karvina, a teď mluvím o té historické, ona, i když už byla městem více než 20-tisícovým, tak pořád v určitých ohledech si zachovávala takovou tu vesnickou náladu, tu pospolitost, v tom nejlepším slova smyslu, když to Ostrava to byla už megapole, kde docházelo k takovým kontrastům, že na relativně malé ploše byl hotel, který se opravdu mohl vyrovnat nejproslulejším evropským hotelům a kousíček za ním byly dřevěné boudy, ve kterých lidé žili v hrozných podmínkách a o kilometr dál vzdušnou čarou lidi dokonce bydleli na struskové haldě a pili u toho bren, denaturovaný líh. Tohle to v té Karviné nebylo, tady tyhle ty kontrasty.
Jak to máte s láskou k tomu místu, kde žijete teď?
Já bydlím ve Svinově a já ho mám moc ráda, protože já vždycky s oblibou říkám, že to je vesnice ve městě. Mně je tam moc dobře, já jsem tam teda pořád ještě na plavenina, se vnímám, protože jsme tam od roku 2007, je mi tam fajn.
Umíte si představit ještě jiné místo k žití, nebo jste zapasovaná vším svým prostě sem do tohoto místa?
Já, když to teda okolnosti dovolí, tak já cestuju. Takže myslím si, že bych dokázala žít prakticky kdekoliv na světě. Mně je tak nějak všude dobře. To místo, kde mám opravdu kořeny, tu mentální základní navázanost na všechno, co sem patří, ale není to taková ta fixace, že bych po týdenním pobytu někde jinde podléhala obrovskému stesku a náhle potřeby a okamžitě se vrátit. Tak takhle to nemá.
Vlastně je pravdou, že jste se před časem rozhodla v Anglii, jste strávila nějaký čas. Potřebuju, myslím si, k takovému rozhodnutí mít dost kuráže. Máte kuráž?
Já si myslím, že mám kuráž, nebojím se dělat věci a rozhodnutí, která třeba i lidé v mém bezprostředním okolí říkají, ty hele, promyslela jsi to dobře, neblbni. A já říkám, v tomhle spoléhám na intuici. Opravdu jsem se to naučila a teď nechci, aby to znělo jako nějaké ezo, ale já si myslím, že opravdu člověk, když se ji naučí používat nebo vnímat, tak to může být velký pomocník.
Co vám z toho všeho mám vygenerovat jako přání?
Přání komu?
Vám.
Aby to, kam se teď vlastně uskládal můj život, aby to takhle zůstalo.
Ať vám to tak plyne.
Děkuji mnohokrát.
Já děkuji, že jste přijala pozvání. S Karin Lednickou jsem trávila dnešní čas.
Děkuji za pozvání.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.